كل إيران كلها ربكها إسلامية من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشعة أخت أسريفة خمشيم عد شتم أسريفة عسريم لفيها شعونها بين لأمي عالقل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כן, כל איראן למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 12 בפברואר 2025, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון קיהן כתב תחת הכותרת כי בפגישה עם בחירי חיל האוויר, מנהיג המהפכה אייתוללה סייד עלי חמינאי התייחס לעבודה שמשרד החוץ ניהל משא ומתן וחרת הסכמים עם כל מדינות העולם. אבל החריג היחיד בעניין זה הוא אמריקה. כמובן איננו מזכירים את המשטר הישראלי כחריג, מפני שהמשטר הזה הוא לא מדינה במהותו, אלא כנופיה פושעת שגוזלת אדמה. המנהיג ציין לניסיון השלילי של שנים של מסע ומתן עם ארצות הברית ומדינות אחרות שהוביל לחריטת הסכם הגרעין, וראה בו עדות לכך שהמסע ומתן עם ארצות הברית היה חסר תועלת. לכן מסע ומתן עם ממשלה כזו הוא לא חכם, לא אינטליגנטי ולא מכובד. לפי העיתון קיהן, הניסיון מלמד שמסע ומתן עם ארצות הברית הוא לא רק חסר תועלת, אלא גם מזיק. שימו לב לדברים האלה. אמריקה אומרת במילים ובמעשים שאינה מתחשבת במסע ומתן ולא מתחייבת בו, אבל אומרת למדינות במזרח אסיה, צפון קוריאה, לבוא ולנהל מסע ומתן. הם משוגעים לנהל איתך מסע ומתן. האמריקנים מבקשים להטיל סנקציות חדשות באמתלות שונות שאינן עולות בקנה אחד עם ההיגיון של הסכם הגרעין, בהתאם לדבריו של הנשיא לשעבר חסן רוחני. העיתון קיהן מוסיף להביא דוגמאות. הסכם עם אמריקה לא שווה כמו דיו על נייר, כדברי מוחמד ג'וואד זריף, שר החוץ לשעבר. היו שעות של מסע ומתן בנוגע להסכם הגרעין, ואז מר טראמפ הכריז שהוא בטל ומבוטל בחתימה מהירה. העיתון כהן המשיך כי הצהרותיהם של בכירים לשעבר וההודעות של כלי תקשורת הנוטים למערב על תוצאות המסע ומתן וההסכמים עם ארצות הברית מציגות דוגמאות למסע ומתן עם אמריקה. חוויה חשובה מאוד וכמובן יקרה. מנהיג המהפכה אייטולה סייד עלי חמני אמר באחד בנובמבר 2017 בפגישה עם תלמידים, יש כאלה שאומרים שעכשיו צריך איכשהו להתפייס עם אמריקה, אולי העוינות שלהם תפחת. לא, הם לא גילו רחמים אפילו לאלה שבטחו באמריקה. אז, לפי העיתון כהן, אין טעם למסע ומתן עם ארצות הברית היום ובכל יום אחר. עד כאן, מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. הפרשן הפוליטי מוחמד אלקיק אומר, המשטר הישראלי מנסה לפצות על תבוסתו המשפילה ברצועת עזה דרך הגברת ההתקפות על הגדה המערבית. הפרשן הפלסטיני מוחמד אלקיק אמר אתמול שלישי, בהתייחס לפעולות המשטר הישראלי בגדה המערבית, כי הכובשים הישראלים החליטו לפני חודשים להפוך את הגדה המערבית לשדה קרב. לפי פארס טודיי, אלקיק הדגיש כי התקיפות הנוכחיות נועדו לפצות על תבוסת הצבא הישראלי ברצועת עזה. הפרשן הפוליטי הוסיף כי הכובשים מבקשים לתקן ולשקם את התדמית שנפגעה ברצועת עזה. הם רוצים להעלות את המורל של הצבא שלהם מתוך שאיפה להשיג ניצחון בגדה המערבית. אלקיק אמר, התקיפות בגדה מיועדות לספק ביטחון למתנחלים, במיוחד לאור התגברות פעולות ההתקוממות בגדה המערבית. קברניטי הכיבוש הישראלי רוצים לומר למתנחלים, אנחנו כאן אתכם, מגנים על ביטחונכם ותומכים בכם. המומחה הפוליטי מוחמד אלקיק הדגיש כי הפעולות המתגברות של הכובשים בגדה לא משאירות מקום ליציבות ומסלימות את המצב בכל רגע. הצבא הישראלי הגביר לאחרונה את התקפותיו על הערים ג'נין, טול כרם והכפרים הסמוכים בגדה המערבית. במהלכן נרצחו ונפצעו מספר אזרחים פלסטינים. הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של מועצת השורה האסלאמית של איראן פרסמה הודעה בנוגע למסע ומתן עם ארצות הברית. בה נכתב, המסע ומתן עם המשטר האמריקני לא יניב תוצאות כלשהן מלבד גרימת נזק לאינטרסים של האומה האיראנית. למעשה מסע ומתן עם ארצות הברית אינו אסור אלא מזיק. בשיחת טלפון עם המנהיג הלאומי של תורכמנסטן نسی هر رپبلیکا اسلامیت به ایران مسعود فزشکیان آمار که هر رپبلیکا اسلامیت به ایران رود سا لخونین شالوم وی دیدود با ایزار و فخول هاولام اون ورخت عال شدتو فپولا ام ترکمانستان هم دینات اخیرات به هکشرزه. لفی رشت الجزیره ابو عبیده دوفر گدوده الکسام هودیاکی بشل ای عمیداتو شل همشتار های اسرائیلی بتنائه هسکیم هفسکت هایش برتصوات عزا نتخیتا هاورت مسبر اسیریم اسرائیلیم شهایو اموریم لهش تخریر بیوم شبات بشلوشت هشاووات هاخرونیم اوکیو بکود هایت کومیموت اخر هفروت هاویو ای عمیداتو بهاراوت شل هسکیم هفسکت هایش لربوت اكوف هخسرت هبليتيم لتصفون رتصوات عزة أدربا هتكفتام مها أفير ومها يباشا مكوروت إسرائيليم مسروكي همون إسرائيليم هفجينو بتيل أفيف بمخاء عالهم منعوتا مشتار هاي إسرائيليمي السوم هسكيم هفسكتها إيش وهشلمتها أسكا لخلوفي أسيريم عم تنوعتها تكوميوت خماس هم کاروت تسینو که همشتر های اسرائیلی تاکف بی او همشترا های اسرائیلی تاکفا بی اخزاریوت ات هم مفگینیم های اسرائیلیم. کلی تکشارت بی اسرائیل خاسفو که روش ممشلت اسرائیل بنیامین نتنیاهو شنا ات انتیو هتیسا شلو لارسو تبرید و نمنع ملاتوس بمرخافها ویریش الكندا بمهلاخ نسیعتوها اخرونا لارسو تبرید مخشاش لي معتصار بعقوات تصفها معتصار شل بيتها مشبات بحاق. شابوة هالتربوت هايراني شامور لهتكيين بتونيسيا يخلول شورا شل تخنيوت كوليل سدناوت اموانوت مفقاشين مدعييم هكرانوت سراتيم وموفاعي موزيكا ماسورتييت. شابوع هالتربوت هايراني مهفه هزدمنوت لهاتساقات هالتربوت ها امانوت وها مخشفاها ايرانيت لعام هالتونسائي ويتورهم لخزوك هاي خاسيم هالتربوتيين بينشته هم دينوت. شقرير هالروبابلكا هاسلاميت شل ايران بفاتيكان محمد حسين مختاري آمار بیوم ریشون لکتاویم على المتصاف ها النتصروت و ها داتوت ها الهیوت با ایران. بنوصاف کی بنوصاف لإسلام شهو ها دات هرشمیت شل ایران. خییم بمدینا گم خسیده داتوت الهیوت کمو نتصروت یهدوت و زردشتیوت. داتوت ایلو مکاروت و وعلوت سخویوت مشباتیوت میوخادوت بمزگیرت ها خوکا شل هرپوبلکا اسلامیت شل ايران. لفي بارس تودي شقرير ايران بفاتيكان هتصير قم لقبه ديالوك داتي بين هاسلام للنتصروت هكاتوليت كي اخاد هتصيريم هخشوفين بيوتير شل هي خاسين بين ايران لفاتيكان هو ديالوك بين داتي. ديالوك زي نعرخ بمزجيرة شل انتراكتسيا بين هاسلام للنتصروت هكاتوليت بمطرة لخزيك دوك يوم بشالوم و دوك يوم بشالوم في هفانا هداتيت. كما مركزي مدعيين وداتيين بإيران وفاتيكان شتفو بولا بتخوم همخكارها بين داتي ولمودة هدات. بسيخة تلفون عمها مذكير لعنياني خسيم عم مدينوت بمزجيرة مذكيروت ها فاتيكان شل هكيس هكادوش ها أرخي بيشوف ريتشارد غالاغر هتيخيس او دبير عم صرها خوط شل هربوبلكا اسلامي شل إيران عباس عراقشي لي خسيم أروكي هشانيم وهتوفيم بين إيران لفاتيكان وهتجيش اتخشيفوت همشيخ الديالوغ وهات عصيوت هداتيين بينشني هتصداديم وهبيعت قوى شي خسيها قوملين هلالو يوفيلو لهفنا هداديت بين خسيده هداتوت ويكدمو اتهشالوم وهتصدق بعولام عالباسيس هاهوراوت همشو تافوت شل هداتوت همونو تي استيوت
ها ارخي بيشوف جلاغر هاريخ جامت هجيشة ها كونستروكتيفيت شل هروبوبليكا هسلاميت بإيران بشميرا في هرخبتها انتر اكتسيوت بين شنيه تصداديم وهدجيش ات ها تصورخ بإمتصاعيم اونيفرساليين لشمر على شالوم والهفيت تصدق بعالم. خسيدة داتوت مونوتياستيوت بإيران كوليل نوتسريم زردشتيم ويهوديم هشتفتفو بخقيقة تسيون يوم هشانة ها 46 لمخبخة ها إسلاميت يخدا مشارها عامها إيراني. غريغور تشيفستيان ها أرخي بيشوف شل هكنيسية ها أرمانيت شل مخوز أزربيجان تصفون معراف إيران أمر بتكس لتسيون يوم هشانة ها 46 لنتسخون ها مهبخاها إسلاميت شل إيران كي ها مهبخاها إسلاميت ها فيئة شالوم وخيه أخوة لخول إزراخ إيران. تكس لتسيون يوم هشانة لنتسخون ها مهبخاها إسلاميت نعرخ بخنيسيوت وفاتي ها كنيست لخبيد ات زخرام شل خلاليم شونيم بإيران بهشت تفوت خسيدي داتوت إلهيوت. تشارلي أنوا تكيا نتسيق هالنوصريم ها أشوريم كلديم شل إيران بمعتسة هالشورة هالإسلامية تعمار كي أخدوت في إمباتيا للو كيشر لخل أورينتاتسيا بوليتيت اتنيت أو داتيت يسكلو التوخنيوت هاويف. عاد كان مازنيم الكريم هخدشوت شل هيوم. لما ازنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم سرها خود عباس عراق چی تسیین ات هات نگدوت هن نخرتست شل مدینوت برا ماه ازاریت و ها بین الومیت لی تخنیت او لت تخنیت ها بلتی خوکیت شل انسی ارتصوت هبریت بناگیع لرتصوات عزه و تئر ات تخنیت لحاویر ات هام ها فلسطینی بخوخ می عزه کی تخنیت کولینیالیت لهش مدد فلسطين. هو كارا لم دينوتها مسلميوت وها كله بين الوميت لهت سي قامدا ميوخدت ونخرتست نوخخ هالتوخنيت هزوت. انسيار صوت بريت دونالد ترامب ياتسا لأخرونا بهتصهروت شنويوت بمخلوكت هكوروت لفنوي مخلات شل رتسوات عزة ويشوف مخاداش شل فلسطينم بمدينوت عراف هشخينوت. ترامب تان كي توجوه عزة مبكشيم لعزوف اتا ايزور ام مخينيم لهم ماكوم متئيم لي داتو اول تانتو يش مدينوت شي خولوت لسبك لهم اتا ماكوم هزه. هالتوخنيت هم موتسات شل ترامب نتكلا بدقو ووت شليليوت نرخاووت ايزوريوت وين الوميوت خاشوف شعفيلو شتافيها هم عرفيوت وفعلوت بريتاه شل ارتصوت هبريت اكمو جرمانيا وتصرفت جنو ات هالتوخنيت. هم بكريم كنو ات هالتوخنيت كي هفرا برورا شل سخويوت آدم ونسايون لتهور اتني بعزة. انسي ارتصوت هبريت هشانوي بعكار بمخلوكت شتاعان لفعلوت على ارتصوت عزة آمر هنو عسويم لمسور خالك ممنا لمدينوت اخيروت بمزرخة تيخون لكرات شكوم كاعت ترامب ناكت عمده خدشا ويشوف تامخ بفشعيهم من خماش لإسرائيل وفخبوش رتصوات عزة. هو عمر لفي هالتوخنيت شلي لشلط الهرتصوة لفلسطين معين سخوت شيفا كخ بمسجرة التوخنيت هجدولاش الإسرائيل لقاريش اتها فلسطين من فلسطين هجووشا شبعتم مجيعا لشليلة سخوتام لمدينة فلسطينة عتسماعيت کارا ترامپ لی گیروش توجوه عزا وی ایشو وام گم لأخر شکوم های زور. زی یخد ام هپوله ها عتیدیت ها افشاریت شل ممشال ترامپ لی هکیر بی سپوخ ها گده ماراویت لی اسرائیل. مسمين ات كفنتو شل ترامب لخسيل تشعيلة فلسطينة والهشميد ات فلسطين نوسي شي هتريع ممنو جمسر هخوتس ها إيراني. ترامب أمر بعبار شهو مخياف لركوش أول هخزيك برتسوعة عزة وطعن شم دينوت مزرخة تيخوني كبلو ات فلسطينم بتخومهن لآخر شي سوخخو عمو. למרות התעקשותו של טראמפ לגרש את תושבי עזה מהאזור ולישבם מחדש במדינות שכנות, מדינות אלו, כלומר מצרים וירדן, התנגדו לכך נחרצות. זה עורך תגובה חריפה מצד טראמפ. מסיבה זו, טראמפ בהתייחס לתוכניתו להעביר ולישב פלסטינים מעזה, איים על מצרים וירדן שהם יסרבו לקבל את הפלסטינים, יעמדו בפני צעדי ענישה מוושינגטון. האיום של טראמפ הגיע לאחר שמשרד החוץ המצרי הודיע בהצהרה רשמית לאחר ששר החוץ בדר עבדלעתי נפגש עם מקבילו האמריקני מרקו רוביו, כי קהיר לא תקבל שום פשרה המפרה את זכויות הפלסטינים. לפי ההצהרה, בשיחה עם מקבילו האמריקני, הדגיש שר החוץ המצרי את החשיבות של אי פגיעה בזכויות העם הפלסטיני המחויב לאדמתו, וראה בהעברה או עקירה של תושבי רצועת עזה מחוץ לאזור בלתי מתקבלת על הדעת. לאחר שמשרד החוץ המצרי פרסם הודעה זו, איים נשיא ארצות הברית על קהיר ועומן או ועמן להפסיק את הסיוע של ממשלת ארצות הברית. למרות האיומים הללו, בכירים מצריים וירדנים מודיעים היטב לכך שקבלת תוכניתו של טראמפ בנוגע לעזה והסכמה להעברת תושבי האזור לתחומיהן משמעותה לא רק בגידה בפלסטינים, אלא תגרום גם לבעיות חמורות למצרים ולירדן. בינתיים, תושבי עזה שעמדו בפני הפצצות נרחבות של ישראל במשך יותר מ-15 חודשים וסרבו לעזוב את עזה, לעולם לא יהיו מוכנים לעזוב את מולדתם. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. הנוחות הגדולה של העם האיראני בצעדת 22 בבהמן וחגיגת הניצחון של המהפכה האסלאמית המפוארת באה לידי ביטוי נרחב בתקשורת האזורית והעולמית. צעדת 22 בחודש בהמן וחגיגת הניצחון של המהפכה האסלאמית המפוארת נערכו ביום שני בהשתתפות מסיבית של אנשים משכבות מגוונות בערים שונות באיראן. לפי אתר פארס טודי שצטט את סוכנות הידועות מהר, המתחלת חגיגת יום השנה ה-46 למהפכה האסלאמית והנוחות הנרחבת של העם האיראני ברחובות, כלי תקשורת אמריקנים בשפה האנגלית והעולם הערבי סקרו את הסולידריות של העם האיראני באתרים וברשתות הטלוויזיה שלהם. סוכנות הידיעות AP דפחה על השתתפות הגדולה של אנשים בצעדה הגדולה לציון יום השנה ה-46 לנצחון המהפכה האסלאמית באיראן. Associated Press כתב, עשרות אלפי איראנים חגגו את יום השנה למהפכה האסלאמית של המדינה שחלה ב-1979. زو نخشیفت لطصاده هریشانه می از خازار انسیار سات ابرید دونالد ترامپ لبای تلوان و خدیشت کمپیان هلخط سم مکسیمالی شلو آل تهران. گم کلیه تکشورت امریکانی ده واشنگتن پوست باخر بی خوتر زو بی سکور هتکس بی عصره بی فبروار هشانه هم کنیساتو شل ترامپ با بایت هلوان ها ایرانیم خوگیگیم ات یوم هشانه لمحبخه اسلامیت بشنت 1979. سخنو تیدیوات روسیت بلتا مصرا کینسی بلاروس الکسندر لوکشنکو پرسیم بیوم شینی هدعا هم ورخت تنسی ایران مسعود فزشکیان و ات توشوه هم دینا بملیعت 46 شانیم لی نتسخون هم محبخه اسلامیت. بینتایم اکلیه تکشورت روسی روسیا تودایی به تیخسو لتصعدت ها عصرا بفبروار دویخ کی ایران خاگیگا 46 شانه لی نتسخون هم محبخه الله. به از دمنود زو نعرخو تصعدات بی تهران و وعریم نوسفیم به ایران ها خیل می باکر یوم شینی. گم اکلیه تکشورت روسی سپوتنیک دویخ ایران خاگیگات یوم هشانه ها 46 لی نتخون همه پخه اسلامیت هت تکشورت روسی دفخه که ایرانی معرخو بیوم شینی تصعدت عناک برخوه هم دینا لتسیون یوم هشانه ها 46 لی نتخون همه پخه ها اسلامیت شله هم.
عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخن قل هتراوت كان كل إيران.